Tento pořad vám přináší Glögg, dodavatel černého fermentovaného čaje a munice pro váš Gundam. Ahoj, letos naposledy k vám přijíždí Anime Cirkus v obvyklém složení s principálem Grekem.
Ahoj.
Účetním Arianem.
Zdravím.
A kydačem hnoje Mantou, což jsem já.
Ale i tak tě máme rádi.
No jasně, bez mě byste byli...
v hnoji.
To ne, ale hnoj by se hromadil.
Nebo někde
tam, kde by se k tomu naši posluchači nemohli dostat.
Takhle ho můžeme kydat.
Přesně.
Tak, v dnešním díle máme připravené tři série, které nám tak říkajíc zbyly. Na druhou stranu zdá se, že nám zbyl velmi kvalitní materiál.
A je to s tvrdým nebo měkkým i? Jenom aby jsme, když tak naše posluchače připravili dopředu.
Být se tam taky časem bude v některém z těch materiálů, takže...
materiál?
Ne, myslím tím, zbyl nás ten materiál, anebo zbyl nám ten materiál.
To je možné, opravdu v obojím významu, protože hned první série je nová série Gundamů.
Ano, bojové lišníky.
Mobile Suit Gundam, Iron-Blooded Orphans v angličtině, v japonštině.
V japonštině.
Japonštině.
Maraštině.
Ty jsi taky správná Čecha, Ariane.
No.
V japonštině Kido Senshi Gundam Teketsu no Orphans. Tak. A já se rovnou přiznám, že tuhletu sérii jsem neviděl, ne proto, že bych se jí bál, nebyl jsem zalezlý ve své krabici, ale
neviděl.
Tak nějak jako...
Takže krabice.
Marš do krabice.
Dobře, tak mi pánové řekněte, o čem to je.
Řekněme to takto. Studio Sunrise se po ne až tak dlouhé době pokusilo o další Gundam, tentokrát bez legendárních historických zvučních jmen a je to dobře.
Na druhou stranu už to celé legendárními zvučnými jmény současné doby. Zvlášť se týče režiséra a scenáristky.
Tam jsem měl teda trochu obavy, ale řekněme, přikročíme k tomu hlavnímu ději.
Přesně jenom, když vám to režíruje Tatsuyuki Nagai a se napíše Mario Okada a Neptodu, které stalo třeba za Toradorou, za Anohana, Tatsuyuki Nagai ještě za Anonatsu, Mario Okada třeba za takovým myslím jako True Tears, tak ty fanoušci očekávání jsou docela vysoké, zvlášť ohledně toho, co se tady sakra bude dít.
Případně obavy, protože vedle True Tears to nezapomeň na Mořské panice.
Ano, Mario Kada má své výstřelky, zvlášť pokud není kontrolovaná silným režisérem, což ale Tatsuyuki Nagai je, naštěstí.
Takže v tomhle ohledu z mé strany teda byla trošku obava, ale naštěstí se nenaplnila, protože tenhle ten Gundam nás přivádí do úplně nové dějové linky, která není nějak zasazená do Universal Century nebo nějaké jiné kontinuity, která v Gundamu existuje už roky.
Na druhou stranu máme úplně standardní a až klasické motivy, aneb martianská kolonie, která se snaží získat smysluplné nezávislost na Zemi a strany, které proti tomu bojí, strany, které tomu nějakým způsobem podporují a princezničku, která se snaží být diplomatická.
Přesně řečeno dceru nějakého vysokého politika, takže ne ještě přímo princeznu, nemá to dědičné. Jinak, samotný příběh, tedy Mars jakožto kolonie vlastně Země se tedy opravdu nějakým způsobem snaží dosáhnout větší autonomie. Má k tomu mnohé důvody, to proto, že řekněme ten svět, který nám je představen, funguje tak, že před něco přes 300 lety proběhla kalamitní válka, která v podstatě spustošila Zemi, její blízké okolí, tím myslím blízké okolí orbit a podobně. A ani Mars nezůstal vysloveně ušetřen. Mm-hmm. A ten název byl lidmi zvolen, protože tak nějak na konci tady toho konfliktu se spolu dohodli, teda, že už jako nebudou bojovat, spíš z toho důvodu, že jaksi už nebylo možná o co bojovat, než jako, že by se úplně nechtělo kvůli zlé krvi mezi nimi.
Jo.
Vedlo se dokonce k tomu, že poprvé tam vznikly něco jako mírové sbory, které na rozdíl od současného SN mají páteř, koule a výzbroj. Takzvaný Gjallarhorn. A ten tak nějak přerýsoval kompletně mapu země, takže místo běžných států máte 4 karné bloky.
Gjallarhorn.
To je tam je nějaký...
Ano, dalších z klasických Gundam motivů využíváme různé cool znějící jména z mytologií severské.
Mě už naskakovaly jaoistky. Gjallarhorn.
Nikoli. I když jaoistky se tato série také vyřádí. Takže tedy nějaké 4 státy a Mars byl mezi ně rozporcován vlastně rovným dílem.
Tohleto si osídlili vy, tak tohleto si nechte a tak dále.
Přesně tak. Historická paralela, purcování Afriky mezi koloniální velmoce.
Ano.
Něco na ten způsob. Ano. A dokonce to sedí i v tom smyslu, že se tak jako z Marsu stala taková ta kolonie, která fungovala jako zdroj surovin, lidského materiálu a levné práce. Mm-hmm. Takže i po těch 300 letech je Mars v podstatě takovou planetou třetího světa, kde sice máte ty vcelku pěkně vyhlížící metropole, ale...
A pak to hromadu chudnických čtvrtí a hlavně opuštěná děcka.
A opuštěných dětí prostě proto, že jaksi sociální systém tady žádný způsob neexistuje. A samozřejmě, kde máte spoustu opuštěných dětí, tak vedle takových milých věcí, jako je dětská prostituce, žebrání, využívání ke zločinu, nastupují i dětští vojáci, prostě proto, že na Marsu je potřeba udržovat nějaký ten pořádek, některé ty společnosti si musí mezi sebou chtějí vyřizovat věci a podobně.
A tohle je dostupný materiál.
Takže tady mám v podstatě žoldáky a společnosti, které se zabývají tím, že poskytují žoldáky a povětšině právě ta děcka.
Přesně tak. V tomhletom Gundamu navíc krásně autor pracuje s tím, že ten svět mu zatím krásně drží pohromadě. Dává smysl, včetně detailů i aspektů, které prozatím odhalil během nějakých 6 dílů, které jsem měl v tu chvíli možnost vidět. A to takovým způsobem, že tedy ano, máme dětské vojáky, chceme po nich, aby nepilotovali přímo ještě Gundamy, jakožto mobile suity, ale takzvané mobile workery, což si můžeme představit jako pokročilejší tank, kombinující pásový či kolový a nohový podvozek, řekněme to takto.
Takové trochu transformery.
Nemění se to. Spíš ta Chikoma styl. Má pavoukové nohy, ale na konci nich jsou pak i kolové podvozky, které umožňují.
Na druhou stranu bylo řečeno, že přejímá některé technologie z Gundamu, takže není až tak problém přejít z tohoto na Gundam.
Přesně tak. S tím, že abyste právě z nevzdělaného sirotka, kterýho si někde tamhle vezmete na ulici, nebo ho koupíte od jeho rodiny, jakožto dítě, které prostě o které se neumí postarat, což jasně. Je to mimochodem tedy vykládáno jako běžná praktika, takzvaná říkají human debris, lidský odpad, prostě lidé, které si někdo koupil a může si s nimi tady v tom případě dělat, co chce. Je to i legální v rámci toho právního systému na Marsu. Takže když tady z toho chcete udělat vlastně bojový materiál pro ovládání takovýchhle strojů, tak samozřejmě řešíte ten problém, ano. Že většina z nich nemá vzdělání, většina z nich v životě neřídila žádnou techniku a musí se to teda nějak osvojit.
Tady je knipl, takhle se to hejbe, tímhle se sčílí. Ale zdali je to Barbados, nebo jak se ta divná slova vyslovují, to je trošku na štíru. Ano,
takže vlastně většina těch vojáků, díky tomu, že i tomu, že jsou rekrutováni jako děti, má vlastně implantát, který umožňuje se s řídícím systémem těch strojů spojit a získat takzvanou spatiální povědomí. To znamená, že vnímají tělo toho stroje jako by svoje vlastní tělo, takže to, co vy vnímáte, když normálně jdete, to znamená poryv větru, zvuky a tak dále, tak to oni mají možnost vnímat uvnitř kokpitu, jako by ten stroj byl jejich tělem a tím pádem ho dokáží i lépe ovládat.
Mm-hmm. Na druhou stranu taková operace má tak 40% neúspěšnost, takže ztráty jsou povoleny.
Ztráty jsou povoleny a ten, u koho se to chytne, tak jako má šanci, že neumře hlady na ulici, nebo ta neskončí nějakým způsobem hůř. Opravdu jako ten svět v tomhletom není nějak milý k těm jeho obyvatelům. Což také vede k tomu, že v rámci charakterů, které nám ty postavy nám jsou představeny,
taky nejsou milé a
snad kromě zase té dcery toho politika, tu nemáme nikoho vysloveně kladného.
A i ta dcera politika je ukázána, že je opravdu ta naivní a potřebuje tu
a jsou jí násilím otevřeny oči a ano, velmi brutálně.
Tu zkušenost ze zdole, jak se říká.
Přesně tak. V podstatě většina těchhle těch dětských vojáků, když už slouží jako těhleti žoldáci, tak vlastně než se k tomu dostali, tak ve svých životech museli udělat prostě věci, aby přežili nebo aby vyřešili nějakou situaci, který jim silně pozměnilo jejich morální hodnoty. Mm-hmm. Mnozí z nich můžou zastávat prostě to, že jako ano, asi by měla existovat nějaká čest, nějaká ta spravedlnost, nějaké to právo, nějaká ta ochrana bezbraných. Jako byli bychom rádi, kdyby to takhle fungovalo.
Ano, ale zase z toho nedajíme a zabiju na to asi umřeme, takže proč?
A nejsme v pozici, kde bychom to mohli. Jako pokud v té pozici budeme, což je tam ukázáno, můžeme se o to pokusit, ale
jasně.
Takže opravdu jako na straně řekněme protagonistů spíše ta šeť a hodně zklamání. Na straně antagonistů, které tu máme prozatím dvě ukázané, což je něco jako ta martianská vláda posvěcená zemí a ty mírové sbory Gjallarhorn, tak ti jsou asi tak dobří jako průměrný politik. To znamená účel světí prostředky ve všech ohledech, to včetně toho, že jak si právě naše milá vlastně politička zjistí, že je nepohodlnou, někdo se jí pokouší zabít a tak jako od jejího vlastního otce, který je vlastně guvernérem jedné martianské oblasti, mají v podstatě tiché dovolení odstranit prostě, protože jako
chod si tam na tu zemi, na tu diplomatickou misi, teď tě pustím a takhle odvrátím zrak.
Přesně tak. Takže opravdu je to zajímavý svět, zajímavé charaktery a jak už Arjen poznamenal, ta první epizoda je až tradičně gandamácká.
No, ostatně i ta druhá, třetí a další.
Tam už ty odchylky jsou, například v některých detailech, ale
ano, jsou to detaily scenaristické.
Máme tu šablonu, ale používáme ji velmi dobře.
A jsou to spíš ty detaily scenaristické, a ne to, co se v jiných gandamech obvykle těžce nepovede, tady se povedlo.
Přesně tak. S tím je spojený i úžasný cit pro detail. Takže například, když se nám opravdu ten náš hlavní hrdina dostává do toho, že si sedne do toho Gundamu, tedy Mobile Suitu, který je ještě reliktem z té původní kalamitní války, takže kdo ví, jak starý.
Což má ten efekt, že tam využívám třeba jako zdroj energie.
Přesně
tak. Takže Gundam odletí a základ zhasne.
Přesně tak. Takže krásná práce. Tady jen včetně toho, že ta technika tam hraje roli, to znamená, že jsou vidět stroje, které jsou vyhrazeny nejen tím, že jsou zničeny, ale prostě i tím, že jsou poškozeny natolik, že třeba nejsou schopni pohybu nebo něčeho podobného. Takže v tomhle ohledu krásná věc. Stejně tak, když máte záběr na vesmírné stanici nebo kosmické lodi, tak si vyhráli třeba s tím, že pokud postavy cestují výtahem z oblasti, kde je umělá gravitace, do oblasti, kde není, tak opravdu v průběhu jízdy, když je tohleto oznámeno, tak můžete sledovat, jak na jejich oblečení a tom postoji na podlaze, jak gravitace zřejmě klesá, až se nakonec z té podlahy vznesou v tom stavu bez tíže. Přesně řečeno, je odrazí zřejmě zbytková kinetika, jak víte, tak zastaví a oni pokračují dál.
Což je taková pěkná aplikace selektivní gravitace, jaká obvykle bývá.
Ano, pěkná, ale tenhle detail potěší, protože se konečně zase dostáváme k věcem, jako jsme viděli třeba v osmém týmu, kdy se opravdu řešilo to, že ano, můžeme ty mobil suity nasadit na poušti, ale je tam písek a jako on hold zanáší ty věci, no, takže musíme s tím nějak počítat a podobně.
Ano,
takže
čistě dostáváme k tomu, že poslední asi opravdu klasický Gundam byl fakt asi ještě osmý tým, možná ještě výhradu CD a tohle se vrací.
U CD bych byl hodně opatrný v tom, jestli bych...
Ale spíš začali tak, že byl tam ta naděje, takže tohle se opravdu vrací až úplně možná k těm klasickým scenaristickým postupům a opravdu to dělají dobře.
Přesně tak. Co víc, je to první Gundam, u kterého po prvních dílech, i když tam máme tu tradiční ta dceru politika někoho, kdo je pokud možno blondětý, pokud možno hezký, pokud možno naivní a rád by světový mír, tak je ukázáno, ano, je naivní, jsou jí otevřeny oči a začíná se s tím nějakým způsobem srovnávat. Co víc, snaží se do toho děje i nějak zapojit. Neskončíme jako u záchodového Gundamu a jak si naší milíny, myslím, že tak se jmenovala, která v podstatě v tom seriálu sice byla, měla být asi hlavní milostní objekt.
A byla tam nakreslena, to je tak všechno.
A byla, ano. Za celý seriál si jednou zahrála na piano sirotkům a pak tam prostě jen v záběrech byla a mluvila. Ne, že by to bylo nějak věc, nebo že by to něco změnilo, ale byla tam. Takže
Ne, to tady nehrozí, tady opravdu postavíme charakterizaci a dodě promlouvají.
Přesně tak. Navíc se těch ženských postav objeví minimálně na straně protagonistů i vícero, včetně sušenkovské rodiny. Postav, chlapec, který se jmenuje Biskvit a má mladší sestry Cracker a Cookie. Takže v tomhletom výborný. S tím, že opravdu tahle série prozatím funguje velmi dobře. Doufám, že Mari Okadu, kterou jsem v tomto seriálu zatím jakožto scenaristku nepocítil její typické záliby, řekněme, ve věcech, tak, že ji opravdu na té úzdě udrží, protože zatím jedou velmi dobře.
No, a čekám... je na úzdě jak od režiséra, tak od studia. A ne... Ano, opravdu, když jste režisér a scenaristka, která je znám svými autorskými roli a dostanete zakázku pro Sunrise, tak asi možná, které máte, že opravdu provedete dokonale a dáte ten produkt, který ale funguje perfektně.
Jako opravdu, pokud je tohleto výsledkem restriktivní politiky Sunrise, budu za ní v tuto chvíli jenom rád, protože opravdu to, co předvádí v rámci této série, ano, je tu ta naděje, že se dočkáme opravdu dobrého Gundamu.
Mm-hmm. Takže... Zatím se to daří. Zatím je to podle mě opravdu dobrý Gundam, zaměpalo z nahoru.
Stejně tak, hudební stránka výborná, Men with the Mission, kteří se postavili opening, tak jejich Raise the Flag je solidní píseň, pěkně šlape, ale je to hlavně bluesový ending, který opravdu v tomhletom jakoby zpívaným doprovodu vládne téhleté sérii. Co se pak týče samotných vlastně melodií uvnitř seriálu, tak musím říct, do jedné jsou na jedničku, i když předpokládám, že hlavní, co v mysli diváka uvízne, tak bude pravděpodobně to ústřední téma, které je znát samozřejmě, kdykoliv startuje náš úžasný Barbatos.
Ano, autor hudby Masaru Yokoyama.
Přesně tak, jako zhostil se toho velmi dobře a držíme mu palce, aby prostě v tomhle tom jenom pokračoval, to též scénáristi prostě aby to nezabili. Ty postavy ten potenciál mají, jak jsme tu mluvili vlastně o té bolestné jejich minulosti, tak zase
je má velké výhrady minulost, v tom... Ale oni s tím počítají a mají tu minulost a ano, je tam.
Je tam, ano. Ty věci jsme udělali, jdeme s nimi nějak dál, ale neznamená to, že oh bože, co jen budu dělat, hroutím se pod svým traumatem, pokud možno během bojové situace.
Ano, velcí bojující byla vlastně na konci prvního dílu, kdy jeden z hlavních hrdinů se ptá toho svého staršího kamaráda, dobrá, a co mám dělat teď?
Ano.
A začnu to dělat. Přesně. Což bylo takové velice pěkné zhrnutí toho, jak jej přistupuje ten Gundam.
Jak to bude fungovat a spol.
Už vidím ty kupy hnoje na fórech, jak v téhleté sérii není jediná citlivá postava.
Citlivé
jsou
postavy...
všichni strašně bezcitní.
Citlivé na postavy tu jsou, ale...
Vlastně jsou to i ty děkští vojáci, které ještě pořád mají něco jako možná nějaký kodex tam někde vzadu, který by chtěli dodržovat, takže ano, nejsou to bezcity. Jsou to lidi se smíkaným úsudem.
Přesně tak. Ano, tak mě bude zajímat, jaká bude ta reakce, jinak samozřejmě teda notická pro jaoistky. Odehrává se to...
Většina vojáků jsou mladí kluci a tak. V Gundamech jsou dopolutěla nazy, protože tam teplo.
Ano.
Jsem ve vnitř stroje.
Navíc velmi často trénují, prostě protože to jsou vojáci, taky milý aspekt, který jsme už dlouho neviděli. A samozřejmě... spolu prožili mnohé bolestné věci, takže k sobě mají různým způsobem různě blízko, nebo naopak různě daleko, až řekněme k té nenávisti, prostě protože jdeme s tím sice dál, ale to neznamená, že zapomeneme na sviňárny, které jsme si udělali, nebo prostě za nějaká selhání, která mohla nastat. Takže za mě osobně nový Gundamy, palec nahoru, držím palce, doporučuji všem ke shlédnutí. Nemusíte znát předchozí, jde do toho nastoupit jako do
ostatně to
nového
platí,
vlaku.
To platí u většiny moderních Gundamů. Takže.
A u některých starších také jakoby ta nutnost znát tu kontinuitu není tak velká. Takže po Unicornovi a teď možná Origins, které vychází jakožto ováčkový série.
To jsou zase na druhou stranu ováčka, tohle je asi podlouhodobě první klasický
seriálový Gundam, který opravdu bude dobrý.
Který má je fakt dobrý.
Má šanci být dobrý. Zatím po těch 6 dílech nemám důvod odmítat, takže palec nahoru.
Dobře, takže dva palce nahoru pro nový Gundam.
Přesně tak. Možná bys ho měl zkusit.
Možná, jo. Zvlášť, když to, jak se říkal, když to nesouvisí s...
předchozími kontinuitami, takže není problém. Tak... nepotřebuješ to znát a zase všechny ty věci, co jsem říkal tady o světě, jsme si, si já i Arian dovozovali z toho, co nám bylo řečeno v těch prvních 6 dílech, to znamená, není to stylem infodump na začátek a pak
to bylo takové.
Jsou tam různé projekce, odhady a tak dále, takže to nemusí 100% odpovídat. Mm-hmm. Ale prozatím všechno, co bylo ukázáno, sedí. Jo. Což je to důležité.
A postavit to hlavně řekli, což je taky důležité.
Přesně tak. Mm-hmm.
Tak, přesuneme se od bojových lišejníků na zem do blíže neurčeného města.
Klasického japonského stylu. To znamená, vidíme tam tokijskou věž, ale Tokio to pravděpodobně není díky zástavbě.
Ano. A dostáváme se do jedné rodiny, ve které kromě otce a matky, což jsou zde vedlejší postavy, žije 6 kluků.
A to je navíc ještě od malho k velkému, ale jsou to šesterčata.
Ano, navíc ještě šesterčat.
Na druhou stranu ten první, co vypadnul, tak je označován za nejstaršího.
A ten poslední za nejmladšího, no. Ano. Než by to bylo nějak poznat.
Ano.
Ano, protože jejich charakter design je úplně stejný. Jedná se o sérii Osomatsu-san, která není první v tomhletom.
Rozhodně ne.
Protože kdysi, myslím, v 80. letech.
Ještě dřív byl seriál Osomatsu-kun.
Osomatsu-kun, což bylo v 60. o šesterčatech, ale o šesterčatech na škole.
Přesně tak.
Základní, posledze, myslím, střední.
Ano, a vzhledem k tomu, že 160, tak se to bylo ještě o šesterčatách černobílých.
Ano. Teď teda máme Osomatsu-san, což znamená, šesterčata nám dospěly a musí řešit věci, jakože chodíme do práce. Ne, že by se na to tahle ta série nějak moc zaměřovala, protože o to tady víceméně nejde.
O to nešlo ani v té úplně původní, kdy to prostě byla klasická gagová školní komedie.
Ano.
Tak tentokrát...
Je to klasická gagová pracovní komedie?
Ne,
klasická gagová životní komedie.
Klasická gagová životní komedie, navíc s tím úžasným bouráním čtvrté zdi. Ano. Prostě protože ty postavy jsou si mnohdy vědomy toho, že jsou kreslené. A že žijí ta ve světě, který funguje trošku jinými pravidly.
Což bylo to, že bylo už i v té původní sérii, tady to jen...
Tady to v podstatě dotáhli do konce, aby měli ten odstup, takže tu práci by možná mohli mít, ale až tak to nehrotí, dokud ten seriál bude aspoň někdo sledovat a podobně. Takže v tuhle tu chvíli je to, pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak je to gigový večerníček.
Něco jako kdysi blahý časů Minamike, když ještě bylo dobrý.
Ano, Minamike se tomu hodně blíží, akorát tady to není tolik slice of life, jako spíš opravdu v tom smyslu, že...
Sekáme děti jeden po druhém a je to...
od vtipu ke vtipu, přesně tak. S tím, že samozřejmě autoři
a to
jsou...
Kolikrát, a to kolikrát systémem opravdu krátkých sketchů.
Dokonce až tak, že některé epizody jsou půlený.
Víc než půlený.
Víc než půlený. Myslím, že ve třetí epizodě je těch
Gigu snad 5, myslím, že v celý délce. Tam je pačinko policie. A
8
takové...
až 8 plus.
No, takže je toho opravdu hodně. A
ten superhrdinský je tam ve třech částech, že jo?
V různých iteracích. Je toho opravdu dost. A v základu počítejte s tím, že téhleté sérii, jestli dáte šanci, tak
první
díl stojí úplně mimo všechno.
Mimo veškeré hodnoty tento seriál.
Jako... Je tam taky hromada gagů, akorát je to... Ano, je to mimo. Těžce mimo.
Je to cílená sebeparodie jak původní série, tak všeho možného co právě teď v anime je.
A co vlastně bylo mezi těmi 80, kdy byl první remake až do současné doby.
Ano.
A je to těžký nářez.
Ano. Pak následují, řekněme, animačně o něco umírněnější díly další.
Pak se vracíme víceméně k původnímu stylu.
A tu parodii, ne že by úplně vymizela, ale spíše nahrazuje situační humor. Vycházející prostě z klasických ať už estrádních věcí v rámci Japonska nebo běžných lidových anekdot, případně prostě běžného humoru typu Charlie Chaplin. To znamená, že pokud se vám stane něco špatného, je pravděpodobné, že se tomu zbytek světa bude smát.
A pošet je to nářez.
Přesně tak. Za sebe můžu říct, že Osomatsu-san, i když jsem nečekal takovouhle řekněme, úspěšnost u mé osoby, tak mě se do vkusu trefil. Vlastně jediný, co tomu můžu vytknout, tak to je v tuhletu chvíli klasický problém gigových titulů. Ano, je to velmi dobrý večerníček, ale nedoporučuji sledovat více dílů najednou.
Velmi rychle přesytí.
Velmi rychle přesytí, takže opravdu jako, jestli tomu chcete dát šanci, takhle, ne, dejte tomu šanci.
Minimálně prvnímu dílu, protože
přesně tak.
Ten je kulometný.
A zvlášť pokud jste viděli aspoň dvě série ze současné produkce,
pokud jste v tom,
pokud
anime lítáte, stačí vám rok. Budete znát všechny narážky, všechny reference.
Jo.
A zvlášť pokud to je jaoistka.
Nejen ona. Takže tímhle tím způsobem, s tím, že pokud vás chytne i druhý a třetí, tak opravdu dejte si tam ten odstup, nepouštějte si je prostě v jednom kuse za sebou. Každý večer jeden díl, výborné dávkování a myslím, že to splní plně veškerá očekávání, která od toho můžete mít.
Já jsem za sebe strašně rád, že tady vlastně u předchozích gagových takovéhle sérií byl většinou problém v tom, že ten humor byl trapnej, pokud se tam vůbec vyskytoval.
Mm-hmm.
Tady ten humor funguje a právě vychází z těch postav a vychází z jejich života.
Přesně tak.
Díky tomu funguje.
Ano,
takže ano, i tady já jsem za ten humor opravdu hodně spokojený. Ano,
takže možná ty obavy toho, že 60-kový humor by tady úplně nefungoval, jsou liché. A i obavy milých bratrů Osomacových, že v roce 2015 už nebudou táhnout, jsou liché.
Hlavně proto, že všechny šestarčata namluvili dost dobří a slavní seju.
No, hlavně špičkový mužský seju.
Ano, hlavně čtyři z nich opravdu ční nad vším ostatním. To, že jim sekunduje v roli jediné ženské postavy, teď mi padlo jméno, Namula Shirlnom.
Aya Endo, Miyuki a pak Shirlnom.
Aya Endo je také, řekněme, úžasná věc. A to, co předvádějí, je
Save to the Force.
Přesně
tak. Ti si to těžce dávají, vědí o sebe, využívají svůj svůj potenciál na maximum.
Ano, a to dokonce i takový jako John Fukuyama, který tady mluví až neuvěřitelně civilně, takže ho budete mít možná problém pak od toho druhého dílu dál v jeho roli poznat.
Jde tam poznat.
Jde, ale nebo je hodně umírněný.
Nebo kam je Hiroše, ten utáplej do knih ponoženej.
Ano, který je ten hlas zdravého rozumu, který samozřejmě bývá obvykle neposlechnut. A
Raragi, a ne.
Ano, přesně.
Hlas zdravého rozumu.
Tak to je opravdu výborná věc.
Když už jsme u nich, tak Takahiro Sakurai jako Osomatsu.
Ano, neboli Suzaku z Code Geass.
Daisuke Ono jako Jushimatsu.
To je právě jeden z těch trošku slabších.
Zase Itsuki.
Pak je tam Tomoya, přesně řečeno drsnější a drsný Tomoya, protože ten hlas je jako Tomoya, ale způsob řekněme vyjadřování je opravdu ten drsňák.
A my jeden jakožto ten nejmladší, což je Seiyu, který začínal v Sento Chihiro a pak hrál takovou věc jako hlavní postavu v Cross Game.
Ano. A ne ten, který balí každou sukni, která se mu naskytne do cesty. Takže v tomhle ohledu ta série funguje a pokud vás ten humor zaujme, tak, jak říkám, jako večerníček výborné, pokud ne, odložte. Prostě protože opravdu hit or miss.
Jiný to nebude.
Ano. Nezmění se to, což pro ty, kterým se to líbí, bude dobře, pro ty, kterým se to nelíbí.
Bohužel. Na druhou stranu už několik tomu prvnímu dílu a už jsem výkonu seju, myslím, že minimálně ten za
minimálně první díl za to stojí.
Rozhodně, takže u mě ta palce nahoru za celou sérii.
Napodobně.
A u mě taky palce nahoru.
Takže tři palce nahoru pro šestrčata Osomacovi.
Přesně tak.
Tak.
Začínáme být nějak moc pozitivní. To musíme změnit.
To jsou možná ty Vánoce. No. Doba předvánoční, čas lásky, klidu a míru. Pardon.
Já bych rád měl klid a mír o Vánocích.
Klid a mír nebude, protože teď tady máme detektivku. Tak, protože od šesterčat Osomacových se dostáváme k detektivce s názvem Perfect Insider v angličtině, což je i v japonštině podtitul. Hlavní titul je Subetega F Ninaru, tedy všechno je na F.
Všeho je F.
No, vůbec netušíme, co to má znamenat, to netuší ani postavy.
Až na poznámku, kterou našli na jednom počítači, ale
ano. Je to F.
Ano.
Všechno je na F. Tak, o čem je tahle ta série? Zkusíš to, Ariane?
Tak v zásadě je o tom, že několik postav spolu mluví a řeší to, co se dělo a stalo na jistém ostrově, kde je uvězněná, řekněme to tak, jedna geniální vědkyně, která měla ten problém, že v dětství možná zavraždila své rodiče, ale to pomneme, protože je to geniální programátor, takže proč ji nevyužít? A
je tam prakticky v domácím vězení.
Vězení společně s tím týmem, který se kolem ní vytvořil. A hlavní mužská postava je to vědkyně docela fascinovaná. Hlavní ženská postava moje je fascinovaná tímhletím vědcem a společně ještě se svým vědeckým týmem jdou na ten ostrov
zprvu tábořit, pak posléze řešit vraždu. Nejednu.
Ano.
Vraždu v uzavřeném prostředí, klasický detektivní setup.
Ano.
Varianta na záhadu zamčeného pokoje.
Zamčený pokoj, uzavřené prostředí, vrah je možná mezi námi a všechny tyhle ty... jak to nazvat?
Standardní postupy?
Nejsou úplně standardní, ale je to ten postupy pro vytvoření dusivé, klaustrofobní atmosféry plné paranoji. To znamená to, co všichni máme samozřejmě rádi.
Ano, navíc modernizované, takže automatické systémy a operační systém, který vypověděl poslušnost. Zrovna v ten nejnevhodnější moment.
Mm-hmm.
Takže tak.
Navíc žízle postaví vědců a programátorů, takže dá se počítat, že minimálně většina svých postav by měla být chytrá a používat hlavu. Nejen k provážení zdí.
Což se ku podivu...
Ne, jako Rampa McQuack.
Což se ku podivu i děje. Dá se říct, že pro mě osobně nejsilnější stránkou téhle série jsou právě rozhovory mezi postavami.
Mm-hmm.
Protože to dialogy, vlastně. Pokud vlastně se k ním dostanou, tak no, mají šmrnc.
Šlapou a výborně ty postavy charakterizují.
Přesně tak. Po prvních pěti minutách máte velmi jasný přehled o tom, o co jde naší dívčí hrdince?
O co možná jde nebo nejde našemu hrdinovi, o co jde jejím asistentům a o co možná jde vědkyně nebo aspoň její postoje.
Tam se přiznám, že u vědkyně stále nevím. Přestože rozhovory s ní probíhající formou flashbacku samozřejmě jsou také na výši. Uvidíme, jestli trumfne třeba Fuvu Aiku ze Cuenno Tempest a ne tu mrtvou, která díky flashbackům ovlivňovala celý seriál.
Je to možný.
Takže...
A každopádně režisér ví, v čem tkví síla téhleté série a v podstatě nic než dialogy nebo monology nebo rozhovory se postav tam vlastně není. Nejsou tam až na pár momentů vnitřní monology, nejsou tam scény, kde by se nějak posouvala scenérie, vlastně skoro po celé seriál se tam mluví.
Vlastně nejblíž lirice by možná byly některé ty snové představy, které se objevují od třetího dílu dál, že když se třeba hlavní mužská postava zamyslí, tak jakoby je to provázeno nějakými jinými vizemi.
Vidíme, to její mysli, ale ten je dostal informačně bohatý.
Takže v tomhle ohledu ta série staví vysloveně na té interakci, takže čekejte konverzační titul, rozhodně prozatím ne akční, ani nějakým způsobem líbivý.
Ano, pro spoustu diváků tohle to bude velmi pomalé, ačkoliv to
pomalé
vůbec...
Úplně ne.
Pomalé to není.
Bude to pomalé, protože se tam vlastně nic neděje. Ty postavy jenom sedí a mluví.
Nebo stojí a mluví, nebo chodí a mluví, ano.
To, co říkají, je tak úžasně podáno a říkají to jako neplácají jen tak prostě. To, co říkají, má informační hodnotu.
Hlavu a patuje to informační nabitek.
A nebo teda plácají takže... jen tak, ale pak je toto plácání, které nám alespoň odhalí, co ano. Si myslí.
Mm-hmm. Ano, nebo je důležité, že právě teď plácají a případně druhá postavy na to říká teď plácat.
Tam jde spíš o to, že v těch prvních dílech počítejte spíš s tím, milí posluchači, že ta série, jak to říci, nemá až takový obsah. Protože pokud se na ní bude dívat milovník Slice of Life, tak si řekne ano, nemá to vysloveně zápletku, sleduju ten jejich život, ale moc mi do toho mluví. Bude-li to sledovat naopak milovník detektivky, tak v prvních dvou dílech...
Bude možná chybět ta zápletka. Není to něco, že máme něco, co je potřeba vyřešit a proto něco.
Přesně ne, tak.
Tady jsme jim prostě a žijeme.
Ano, a tím pádem je potřeba opravdu ty první dva díly nějakým způsobem zvládnout a poté vlastně už nastoupíte do toho příběhu, který se točíte kolem toho ukončení života jedné legendární vědkyně.
Mm-hmm. Na druhou stranu režisér Mamoru Kanbe tohleto vede velmi dobře.
Zatím zvládá špičkově a i animátoři se hodně snaží, zvlášť mimika postav, která je tady velice důležitá, protože to promluvají, je špičková.
Stejně tak počítejte s tím, že je to podlouhé...
To studio IG, jestli se nepletu.
Myslím, že to IG, ano.
A jednička.
Nebo A jednička?
A jedna production.
A1... Asi ano, jo, je to
A jednička. Je to A jednička, takže Kenji Kawai teď nemá své oblíbené studio, což ale neznamená, že...
Že by nebyl skvělý. Důležitá věc, ale jenom je to Noitamina, která se vrací k tradici kvalitních Noitamin, to znamená...
A spíš Noitamin ne úplně pro každého s dospělejšími postavami.
Přesně tak.
Pro...
A s charadesignem, který není moc líbivý. Přestože jedna z hrdinek se jmenuje Moe, tak nečekejte, řekněme, dnes obvyklou představu moje hrdinky, je to opravdu...
A hlavně i ta charakteristika postav není líbivá.
Ano.
Tady opět takovou Gundam platí, že ta vlastně není vyloženě kladná postava.
Zase to ani nevyloženě záporná. Kladná.
Ano, a i ta vědkyně, která zavraždila možná své rodiče, možná kdo to měla nějaký důvod. Nebo to aspoň hledáme a není to nějaké vraždící monstrum.
Přesně tak. Já osmě se v této sérii vlastně obávám jenom jedné věci a to je, že...
Ten scénář možná nebude dostatečně chytrý na to, jak jsou chytré postavy.
Na to, jak prezentuje ty velmi chytré postavy v tom uzavřeném prostředí. Sice ano, ukazuje, že to, že je někdo velmi dobrý programátor, neznamená, že bude dobře zvládat situaci, jsem tu zavřený možná s vrahem.
Nebo dokonce, že bude vždycky přemýšlet racionálně a nezačne dělat emocionální rozhodnutí.
Ano, na druhou stranu. Je to opravdu problém, pokud už si zvolíte takovouhle skupinu, řekněme protagonistů, jak ji opravdu dobře podat. Takže to je jedno úskalí a druhé úskalí, jak se přitom odkývají části minulosti těch postav. Zase bych byl nerad, aby se z toho stal, řekněme, festival pláče a utrpení ve smyslu toho a tomu zabili rodiče, na toho byli zlí ve škole, tady toho šikanovali, tady tomu umřel pes a k poslednímu nechodil pošťák. Jako
na druhou stranu myslím, že postavy dostatečně chytré na to, aby se od toho odprostili.
Snad ano. Prozatím mám za sebou vlastně 4 díly v tuhletu chvíli a musím říct, šlape to, chytlo mě to a zajímá mě, jak to s těmi postavami dopadne dál, což je asi to hlavní.
Což je vlastně nejdůležitější, ano.
Pokud vás ty postavy takhle vtáhnou do děje. Nemůžu říct, že bych moje držel palce v jejich snahách balit našeho hlavního protagonistu,
no,
ale...
No, co si budeme povídat, on hraje docela spolíká na Megera svým způsobem.
Ano, takže... jako v tomhle tom úplně nejsem její tým, řekněme to takto. Na druhou stranu opravdu se rád podívám tedy, což je vlastně k tomhle tomu setkání celkem vedlo, jak moc tom hrají roli ty rozhovory předcházející událostem a co všechno se vlastně o tomhle tom uzavřeném prostředí a možná minulosti i té vědkyně vlastně dozvíme.
Ano, bude zajímavé zjistit, jak to vlastně bude vypadat, až se to celé propojí dohromady.
Ano. Což je ta nejdůležitější věc na detektivkách a na které psaní stojí a padají, takže budeme držet palce.
Uvidíme, jestli nám dorazí člověk s belgickým přízvukem, který nám svolá všechny podezřelé a následně řekne, kdo je vlastně vrahem.
Já jsem viděl 8 dílů a to je asi jediná výhrada, kterou k tomuhle seriálu mám. Protože...
Není tam belgický detektiv?
Toho by to potřebovalo, ale v jednom díle... Respektive sestra v té zavražděné vědkyně žije dlouhodobě v Americe. Prakticky odmala. Ameriku opustila až teď, aby jako dojela za sestrou.
Což by mělo znamenat, že vlastně
Což by znamenalo, že jednak japonsky neumí a mluví velmi plyně anglicky. A tady narážíme na výkony japonských seju.
Které obvykle nemluví ani na půl plyně anglicky.
Konec konců pro na nohu to museli udělat tak, že angažovali rodilé mluvčí anglicky a
bylo by dobré, je tam totiž rozhovor téhleté sestry s hlavním protagonistou. V jeho případě ta angličtina, sakra, on je jako... vědec, vysokoškolák, doktorant, on by měl taky tu angličtinu nějak zvládat.
Ty jsi nemluvil anglicky moc s českými doktoranty, že ne?
Jako takhle, u něj bych to byl ochoten tolerovat.
Na druhou straně to špičkový ale... doktorant. Aspoň tak je to brazován.
U ní by to fakt chtělo sehnat anglickou herečku. Nebo teda jako někdo...
Nebo někoho, kdo tu angličtinu opravdu umí.
Někoho, kdo tu angličtinu ovládá, protože tenhle ten dialog opravdu hodně tahal za uši. A to nejenom, jak mluvili, ale i to, jak byl napsán.
Nebyla to angličtina.
Nebyla to angličtina, mělo to hodně a mělo to všechna anglická slova.
Ale nebyla to angličtina.
Ale bylo na tom strašně slyšet, že je to překlad z angličtiny. Často doslovnej překlad z angličtiny.
Ajajajaj.
Takže to je vlastně...
Z japonštiny.
Takže to je vlastně případ, kdy anglická mluva vlastně potřebuje se vlastně anglické titulky.
Mhm. což v tomhle tom seriálu je, ano. Jo, opravdu je tam otitulkovaná i ta
To bývá zvykem v rámci nejen anime, i pokud se v japonském hraném filmu objeví jakoby cizinec, tak bývá takhle otitulkován. Mm-hmm. Případně pokud je to Japonec, který hraje cizince a ne Pštrezmanova němčina v live action Nodame Cantabile byla úchvatná.
Mléko.
Řekněme to takto. Trumflo to i... jak ona se jmenuje, ta dívčina, která naspívala opening Titánům. Taky Savano pro ní napsal několik písní, ve kterých používá němčinu. A ano, když to slyšíte, nezní to ani jako japonština, ani jako němčina. I když se nad tím hodně zamyslíte, nezní to rozhodně jako němčina. Má to blíž té japonštině. A pak se podíváte na přepis těch slov a ano, teprve tehdy vám vyleze ta němčina.
A ne, slyším němčinu, ale nerozumím němčině.
Právě, že ani neslyšíš němčinu, to je ten problém. Takže v tomhle ohledu...
Jakou divnou japonštinu.
Ano.
Na druhou stranu, když jsme tady i u těch openingů, tak podobně jako u Gundamu platí, že jak opening, tak ending. Subotelka Evdinaru je výborný.
Opening spíš než hudebně, tak zaujme čárovou animací, která je velmi...
Tanec proči.
Přesně tak. Která je velmi dobře zpracovaná, včetně jednotlivých přechodů a tak dále.
A ending zaujme si svoje programátory.
Na openingu by navíc bylo hodně znát, že se někdo sakra snažil, aby za pomocí počítačů se pokusil aspoň trochu přiblížit dojem z typické animace políčko po políčku. Včetně trhání mezi snímky a podobně. Někdo se opravdu hodně snažil, aby tam ta neplynulost byla.
A dost to vychází.
Ano. To je tohle. A samozřejmě teda to, co jsme tu zmínili, Kenji Kawai složil hudbu. A složil velmi dobrou hudbu, která se opravdu hodí do těch scén. A i kdyby vás ta série nezaujala a máte rádi Kenji Kawai, tak ten soundtrack si rozhodně sežeňte. Za mě osobně palec nahoru.
Za mě taky jako konverzačka, to funguje výborně, palec nahoru.
Ano, tohle je velmi dobrá
Znova.
Tohle je velmi dobrá detektivka, taky palec nahoru.
No to je ale hodně špatné, nemáme tam nějaký mizerný titul, který bychom ještě mohli zařadit nakonec, aby jsme měli...
Dance with Devils? Chtěl jsi špatný titul?
Mizerný. Ne, katastrofální.
Můžeme se podívat. Každopádně... Perfect Insider, tři palce nahoru.
Přesně tak.
Tak, to je teda vše z našeho pravidelného dnes výjimečně sluníčkového dílu.
To budou ty Vánoce opravdu.
Co tady máme, co bychom mohli...
strhat. Přeci jenom kontroverze, že jo. Naše posluchače nezajímá, pokud tituly chválíme, zajímá je, pokud je haníme, alespoň jak mi reagovali nedávno v jednom mailu.
Avarino Seraf.
Chtěl si tu katastrofu.
Ale vy jste to neviděli, to není jak, tam nemáte vy jak hanit. A ano, nepřipomínejte mi.
Už jsem tam Shin Mai Maono Testament.
Burst,
druhá řada.
A ne, druhé řady blbých prvních řad, které jsou pořád blbé.
Přibyly další prsa do jeho harému.
Teď mluvíš o Shin Mai Maono Testament nebo o Avarino Seraf?
Maono Testament. V Avarino Seraf nepřibyly prsa do harému. Tam vlastně nepřibylo vůbec nic, kromě totálního rozbití settingu se vším všude tak, jak je postaveno. A
no to se nedělo už první dílu?
I ty poslední zbytky toho něčeho, co by mohlo být zajímavé, jsou tady poslední dokytek. Takže ne. Bohužel už dohání masochistickou kvótu a ten titul... není ani zajímavý, řekněme, z toho špatného hlediska. Takže tomhle ne.
Tak, Ariane, Tantei Team KZ,
Gigannote KZ, taková dětská detektivka, protože tady máme tým asi, pokud jsem měl 12 letých děcek, ještě chodí na základku japonskou, a protože či podobné dětské detektivní problémy, a nebo kdo nám ukrát kolo a podobně. Je to docela zábavná série o 7-minutových dílech, která je možná zvláštní tím, jak je podaná, protože hlavní hrdinka tady chodí do základní školu, chodí do džuku a ne do učování a je zcela běžné, že se domů vrací v 9 večer.
Takže reálný život.
Reálný japonský život a je to zobrazované jako něco, co se děje naprosto běžně, ani to není komentováno.
70% studentů na školách od základky po střední školy obou stupňů.
Ano, a protože je tak trochu divná, protože si neumí úplně najít kamarády mezi svým kolektivem, tak jí posledně dají dohromady s 4 kluky, které jsou podobně divní a udělejí takový tím divňáku, který za A řeší problémy a za B se možná snaží tak nějak zapojit do společnosti nebo aspoň řešit ty sociální problémy mezi sebou.
Čili takový otaku sraz.
Možná takový proto, ano, možná takový proto otaku sraz, když není to tady naplno řečeno, ale možná tak tomu bude směšovat. Docela fajn seriál na koukání, takový večerníček těž. Ty díly mají 7 minut, jak jsem říkal.
Mm-hmm. Takže opravdu to vypadá, že asi budeme končit v tom pozitivním duchu, no co se dá dělat, milí posluchači, nedokážeme naplnit přání lidu, strhat něco, co jsme... Ale takže jsme vybrali něco, co jsme neviděli a řekli o tom něco špatného, ani ačkoliv nevíme vůbec, co by to bylo, ale to by asi postrádalo smysl tady do podcastu.
Asi ano. No, tak nám asi nezbývá, než to zakončit.
Šťastná vesela?
Tak to pozitivně. Přiznám se, statistiku jsem nepřipravoval za tenhle ten rok, necháme to za domácí úkol našim posluchačům. Konec konců naše palce jsou zveřejněny na stránkách.
Takže v tom případě takže, opravdu skončíme tím, že popřejeme šťastné a veselé.
Popřejeme všem posluchačům šťastné a veselé.
Pokud možno, aby to byly opravdu svátky klidu a pokoje.
Pokoje a míru, takže co nejméně uvízlých kostí, co nejméně hožitých stromečků a podobně. A co nejméně nepříjemných rodinných setkání.
Přesně tak.
Hlavně ta příjemná rodinná setkání.
A pokud náhodou bude nepříjemná, tak aby netrvala příliš dlouho, případně nespůsobila trvalou psychickou újmu. Tak. A samozřejmě ohledně Silvestra, co možná nejméně žaludečních problémů, velmi schopná játra a celkově...
A solidní pyrotechniky, ale když už střílíte, tak nesou se mu do oken.
A dobrou pohodu a pokud možno hlavně dobrý kolektiv pro trávení těchto silvestrovských radovánek.
Ano.
A samozřejmě budeme se těšit na slyšenou příštím roce.
A v zimní sezóně.
Ano. Naslyšenou.
Naslyšenou.